Earth News Radio 105,8.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πως θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε...
Από χθες το βράδυ που μάθαμε την είδηση, η θλίψη και η μελαγχολία για το χαμό του Διονύση Σαββόπουλου κυρίεψε όλους μας και ο καθένας ήθελε κάτι να πει, μια κουβέντα για αυτόν τον σημαντικό άνθρωπο. Εμένα της εφηβείας μου, τα χρόνια της εφηβείας μου, της μεταεφηβείας μου, τον γνώρισα με τα τραγούδια του, τον αγάπησα από τα τραγούδια του και εκείνος απλόχερα μου έδωσε τους στίχους, τις μουσικές του για να προβληματιστώ εκείνα τα χρόνια που προσπαθούσα να βρω το δρόμο μου ως αυριανός πολίτης αυτής της χώρας και ως δημοσιογράφος. Φαντάζομαι ακόμα περισσότερο άλλοι που έζησαν ακόμα πολύ κοντά τις δημιουργίες τους, όπως ο Μίνος Μάτσας, ο οποίος συνδέθηκε στα πρώτα χρόνια της δημιουργικής του και εκείνος προσπάθειας με τον Διονύση Σαββόπουλο, και σίγουρα αυτή η σχέση τους θα έχει πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε από τον ίδιο πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Θέλω να καλησπερίσω τον Μίνο Μάτσα. Μίνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες να πεις πάρα πολλά πράγματα για τον Διονύση, τον νιόνιο μας. Όμως θα ήθελα να πεις αυτό που εσύ πιο πολύ θυμάσαι.
Κοίταξε να δεις, εμένα με πραγματικά με στιγμάτισε, διότι αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, εγώ στην αρχή δούλεψα ως παραγωγός στην εταιρεία στην Μίνο CMI και μου ανέθεσε ο πατέρας μου την πρώτη μου δουλειά μόλις τελείωσε το σχολείο, ενώ έκανα παράλληλα την νομική. Μου λέει, θα κάνουμε το ζήτητο το ελληνικό τραγούδι δίσκο. Οπότε αφού θες να ασχοληθείς, ξεκίνα σαν παραγωγός.
Στα εύκολα σε έβαλε κατευθείαν.
Ναι, με γνώρισε λοιπόν στο Διονύση και ξεκίνησε μια περιπέτεια που κράτησε ένα εξάμηνο περίπου, διότι μόνο που δεν κοιμόμασταν μαζί, πήγαιναμε κάθε μέρα στο στούντιο, τον είδα να δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέρασε όλο το ελληνικό τραγούδι πραγματικά από αυτή την τηλεοπτική σειρά που έγινε διπλός δίσκος τότε και αργότερα CD. Αλλά κυρίως επειδή προφανώς αγαπούσα τα τραγούδια του, γιατί τα παίζαμε στην κιθάρα όπως και όλοι οι συνομήλικοί μου. Κοίταξε, ήρθα κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φάνταστος. Ήταν φάνταστος στη μουσική του, εφάνταστο στις ιδέες και μου φαινόταν σαν μικρό παιδί τότε. Δηλαδή, εγώ ήμουν τώρα, μόλις είχα κλείσει τα 18 και μου φαινόταν συνομήλικος, διότι η φαντασία του δούλευε και η ελευθερία που είχε στη σκέψη και τη μουσική, αλλά και σαν άνθρωπος ήταν παιδική σχεδόν. Ήταν έτσι ένας πολύ βαθύς άνθρωπος, ο οποίος με επηρέασε πάρα πολύ και με τη μουσική του και με τις ιδέες και με τις κουβέντες του. Αργότερα βέβαια γίναμε φίλοι, δηλαδή που άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική, ζητούσα τη γνώμη του, τον αγαπούσα, βρισκόμασταν που και που.
Εσύ μεγάλωσες, εκείνος νομίζω ότι έμεινε πάντα ένα παιδί.
Έμεινε ένα παιδί, κοίταξε, μιλάμε τώρα ότι είναι από τα πολύ μεγάλα μυαλά μουσικά και μυαλά, θα έλεγα, στοχαστές, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ βαριά κουβέντα, αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πάντα ανατρέχω και θα ανατρέχω και νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι να σας πω, είμαι έτσι βαθιά συγκινημένος που...
Θα μας λείψει. Νομίζω ότι θα μας λείψει όλους. Και ο λόγος του...
Δεν μπορούμε να τον πάρω ένα τηλέφωνο και να πούμε μια κουβέντα. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Προχωράμε. Και έχουμε δίπλα μας κάποιους που τους βλέπουμε ή δεν τους βλέπουμε, αλλά το έργο τους μας ακολουθεί.
Μίνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ θα περάσω και σε μία αμέσως τώρα έτσι συνέντευξη, πολύ γρήγορα να τη διαβάσω, του Σωτήρη Κακίση, ο οποίος Σωτήρης Κακίσης είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και έχει γράψει πολλές φορές για τον Διονύση Σαββόπουλο. Μέσα σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις που του έχει κάνει στα χρόνια που πέρασαν, είναι μία που... Μου την έστειλε ο Σωτήρης Κακίσης πριν λίγο, όπου τον ρωτάει η κυρία Σαββόπουλε τι σχέση έχετε με το νέφος και του απαντάει η σχέση που έχω είναι ότι έγραψα τη Συννεφούλα πριν από 19 χρόνια ένα τραγούδι που σεβότανε την ελευθερία του άλλου και συνέχισα με άλλα επιτυχημένα τραγουδάκια στα οποία πάντοτε η ελευθερία των άλλων είχε κάτι το εκτυφλωτικό για μένα και έτσι σιγά σιγά βρεθήκαμε και εγώ και οι άλλοι να περπατάμε σε μια τερατούπολη με τον νέφος μέχρι τη μύτη. Τώρα γίνονται σύλλογοι. Φοβούμαι ότι δεν περνάνε και πολλά πράγματα από τα χέρια τους. Ξέρω αρκετούς ανθρώπους από εκείνους που είναι ανακατεμένοι, ανθρώπους συμπαθέστατους, που όμως οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές τους σχέσεις είναι ασφυκτικές, για να μην πω διαλυμένες. Αν δεν κατέφεραν να αντιμετωπίσουν τον έφος στον ιδιωτικό τους χώρο, πώς θα αντιμετωπίσουν την ατμόσφαιρα. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο καχύποπτος, αλλά όλα αυτά τα 19 χρόνια που σας λέω, όλες οι πολιτικές κινήσεις κοινωνικής διαμαρτυρίας, στις οποίες άλλωστε συμμετείχα και ο ίδιος, όπως π.χ. Λαμπράκηδες, κίνημα ειρήνης, για τον αφοπλισμό, όλες αυτές ήταν βεβαιασμένες φόρμες μαζικής πολιτικής που λειτουργήσαν σαν δικαιολογία για να κάνουμε τον ιδιωτικό μας χώρο ξέφραγο αμπέλι. Εν τέλει διαλύθηκαν και οι ίδιες.
Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Thank you. Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και πάλι δηλαδή. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Από τις 9 έως τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Ο Γιώργος Σουσκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και θα περάσω να σας συστήσω και τη σημερινή καλεσμένη μου. Είναι ηθοποιός. Έχει να μας μιλήσει σήμερα για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία είναι τέταρτη χρονιά, παρακαλώ, που ανεβαίνει στο Ελληνικό Θέατρο, και θα πάμε να σας συστήσω την Δανάη Καλοπίτα. Καλησπέρα, Δανάη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8.
Καλώς σας βρήκα.
Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για τον Διονύση Σαββόπουλο και πώς ένιωσες εσύ αυτήν την απουσία του που τη μάθαμε χθες το βράδυ.
Κοιτάξτε, είναι μεγάλη θλίψη να φεύγουν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες, και αυτό που λέγαμε και πριν, έχουν φύγει δυστυχώς πολύ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Απλά θα βρω τη θετική πλευρά σε αυτό, το ότι αφήνει μια τεράστια κληρονομιά, μια τεράστια αλήθεια που μπορούμε να βαδίζουμε κι εμείς οι νεότεροι τα επόμενα χρόνια μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια παιδεία πολύ σημαντική που πρέπει να έχουμε, μουσική παιδεία.
Αυτό είναι και το κρατάω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μην ξεχάσουν ή να μην μάθουν η επόμενη γενιά ποιος είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Και η επόμενη και η επόμενη.
Και οι επόμενες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για την δική σου παράσταση, αυτή που ανεβαίνει τέταρτη χρονιά, που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Ο τίτλος είναι το μπορτέλο της Μαντάμ Ρόζας, έτσι, και ανεβαίνει στο θέατρο Αλκμίνη.
Είναι στο θέατρο Αλκμίνη, ναι, κάθε Παρασκευή. Ουσιαστικά είναι η ιστορία μιας εξεργάτριας, η οποία αποφασίζει από πάρα πολύ μικρή ηλικία να κάνει αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή,
είναι μια πραγματική ιστορία, έτσι, δεν είναι?
Δεν είναι αυτοβιογραφικό, διότι το έργο το έχει, η θεατρική διασκευή έχει έρθει από το Τίμιο Πορντέλου της Σπεράντζας Βρανά. Δεν είναι αυτοβιογραφικό, αλλά φήμες λένε ότι είναι από γεγονότα αληθινά, δηλαδή. Έχει το έργο αυτό, ξεκίνησε με τρία πρόσωπα. Είναι η Ρόζα, ο Δημήτρης, ο άντρας της, και η Μαρία. Λοιπόν, και μέσα μπορούμε να δούμε πάρα πολύ αλήθεια. Δηλαδή δεν έχει τίποτα σε μυθοπλασία, θα πω εγώ, αν ακουστεί δηλαδή αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι και οι εξεργάτριες και εμείς μπορούν να ταυτιστούν.
Μάλιστα. Ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει αυτή την ιστορία όταν έρχεται και την ακούει? Τι σου λένε μετά οι θεατές που έρχονται να τη δουν?
Θα πω ότι τα λόγια, γιατί οι περισσότεροι θεατές έρχονται με ανοιχτό μυαλό, είναι συγκινητικά. Mm-hmm. Έχω μέσα σε αυτά τα χρόνια, έχω βρεθεί και με πιο κλειστά μυαλά, θα πω, που ήταν λίγο πιο δύσκολο το να αντιμετωπίσουν αυτή την άγνοια σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να αντιμετωπίσουν το φόβο τους, γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα, με άγνοια σε αυτό το θέμα, και μπήκα μέσα και βούτυξα. Οπότε η άγνοια έχει φόβο μέσα. Είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, mm-hmm. θεωρώ. Αλλά είναι συγκινητικά αυτά που ακούω. Δηλαδή όπως είδα τον εαυτό μου να αλλάζει, έτσι βλέπω και ανθρώπους που κλαίνε, που λένε, έχω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, 65 χρονών μαντράχαλο και με έκανες και κλαίω. Που εγώ ας πούμε αυτά τα ακούω και mm-hmm. συγκινούμαι.
Η ιστορία ακριβώς της γυναίκας αυτής ποια είναι, αν θέλεις να μας πεις έτσι με...
Βλέπουμε από 7 χρονών ότι ξεκινάει, είναι με τον μπαμπά της στο σπίτι της. Στα 15 αποφασίζει να εγκαταλείψει το σπίτι της και λέει, θέλω να βγάλω λεφτά. Πώς θα βγάλω λεφτά? Θα πάω να γίνω πόρνη. Παίρνει τη ζωή στα χέρια της, μέχρι που γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της, τον Δημήτρη. Και εκεί έρχεται η πρώτη, η εγκυμοσύνη της, όπου αλλάζει τη ζωή της αυτό το παιδί. Ενώ είναι ταγμένη στο ότι εγώ θέλω χρήματα και ότι εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Mm. Δηλαδή δεν είναι κάτι αυτό που συζητάμε, είναι η δουλειά μου. Έρχεται το παιδί και βλέπουμε τι συμβαίνει έχοντας πια ένα παιδί, αλλά θέλοντας να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Και πώς βάζει τα όρια της, αλλά και πώς τα φέρνει η μοίρα τελικά, που σου δείχνει ότι τελικά η επιλογή σου ήταν αυτή όντως. Mm. Δηλαδή γίνεται στο τέλος ένα γεγονός το οποίο τη συγκλονίζει και τη τα αλλάζει όλα.
Ο απολογισμός, θα έλεγα, της
ναι,
ζωής της.
Έτσι. Ο απολογισμός, ο πραγματικός, που έρχεται μέσα από το ίδιο το παιδί.
Μάλιστα. Ένας ρόλος για σένα δύσκολος, Δανάη, να τον ερμηνεύσεις. Και πού ήταν οι δυσκολίες που βρήκες?
Στο φόβο μου ήταν σίγουρα η δυσκολία.
Στο φόβο ως προς
την άγνοια, δηλαδή.
Στο πώς θα ερμηνεύσεις αυτό τον ρόλο, αυτή τη γυναίκα, στο πώς θα σε δει ο κόσμος μέσα από αυτό το ρόλο?
Όχι στο πώς θα με δει ο κόσμος, που πάντα ένας ηθοποιός έχει φόβο το να πετύχει, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ήταν στο κομμάτι της έκθεσης αυτής, ήταν στο ότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που λόγω των επιλογών τους, τους τοποθετούμε σε ένα εντός εισαγωγικών περιθώριο. Ξεκάθαρα επειδή δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γνωρίσει και παραπάνω πράγματα. Εγώ λοιπόν μπήκα στη διαδικασία να γνωρίσω αυτόν τον κόσμο με πάρα πολλή έρευνα, με το να πηγαίνω ας πούμε σε δρόμους και να βλέπω ανθρώπους που δουλεύουν, στο να πηγαίνω σε πορνεία και να βλέπω το πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, το να το δω όντως σαν δουλειά.
Όντως πήγες σε πορνεία?
Ναι, πήγα. Πήγα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και τους είπες ότι είσαι ηθοποιός? Και
δεν ήθελα, όχι, δεν ήθελα. Mm-hmm. Δεν είπα τίποτα. Απλά παρατηρούσα, όχι σε σημείο που να γίνεται ενοχλητικό. Δηλαδή και στο δρόμο μπορεί να πάταγα λίγο το φρένο, αλλά όχι σε σημείο που να είναι ενοχλητικό. Είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις. Πάρα πολλές συνεντεύξεις που έβλεπα τις γυναίκες, γιατί εστιάζω στις γυναίκες, είναι και οι άντρες, έτσι δεν mm-hmm. διαχωρίζω τα φύλλα, όπου έβλεπα τις γυναίκες να μιλάνε σαν να μιλάω εγώ ας πούμε για το πρωί με δασκάλα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για εκείνες και για μένα αντίστοιχα, για σένα που κάνεις αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Αυτό.
Οπότε πήρες κομμάτια παρατηρώντας αυτές τις γυναίκες, πήρες κομμάτια από την δικιά του ζωή και τα έβαλες αυτήν την πρωταγωνίστρια.
Άνοιξα περισσότερο την καρδιά μου. Κυρίως τους ρόλους τους δουλεύω βάσει των δικών μου βιωμάτων. Δηλαδή είμαι σχολή Στανισλάφσκι. Mm-hmm. Δεν είμαι τεχνικός ηθοποιός, που δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι αυτό. Βασανίζομαι, δηλαδή στην παράσταση βασανίζομαι. Αν θα κλάψω, θα κλάψω αληθινά. Δεν θα κλάψω ψεύτικα. Αν γελάσω, εξίσου το ίδιο. Αν δεν μου βγει να γελάσω, δεν θα το κάνω. Της ίδιας γραμμής είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Θα μου βγάλει την αλήθεια, που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε την παράσταση, είχα κρατήματα πολλά. Λέει, δώσ' το, άνοιξε. Μόνο με την καρδούλα σου μπορείς να δουλέψεις εδώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και με τη βοήθεια και αυτή του κύριου Λιακόπουλου, νομίζω ότι δίνεται ένα πάρα πολύ αληθινό αποτέλεσμα. Έτσι δούλεψα. Με την αλήθεια μου και με την αλήθεια που έβλεπα και γύρω μου. Που πραγματικά βασανίστηκα πολύ. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα τις παραστάσεις, ξεκίναγε η επόμενη παράσταση της επόμενης εβδομάδας και δεν είχα ξεπεράσει την προηγούμενη.
Μάλιστα. Είχε δηλαδή ψυχολογικά μπορεί να σε έριχνε και σε ένα όλη κατάσταση.
Πολύ.
Πολύ. Άρα κάθε φορά που είσαι στο ρόλο και τελειώνει η παράσταση, πόση ώρα θέλεις για να συνέλθεις μετά?
Τώρα,
ναι.
Πια.
Ναι.
Νομίζω στις 4-5 ώρες είμαι εντάξει.
Α, 4-5.
Ναι.
Δεν το λες και λίγο αυτό?
Όχι, όχι. Είμαι εντάξει.
Άρα ο κόσμος όταν έρχεται να σε χαιρετήσει, ακόμα είσαι επηρεασμένη από το
είμαι
έργο?
Είμαι επηρεασμένη και πολλές φορές κλαίω. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή από τη χαρά μου, μου βγαίνει το κλάμα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι, πάμε και σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη Δανάη Καλοπίτα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, Μη λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά να κάνω κύκλου σαν ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Ψάξε στους δρόμους τη σιωπή. Μοναχό θα σβήνω τη μορφή μου.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και βρίσκεται εδώ στο στούντιο η Δανάη Καλοπίτα, ηθοποιός. Φέτος την βλέπουμε σε έναν μονόλογο στο μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας στην Αλκμίνη, στο θέατρο Αλκμίνη. Ένας ιδιαίτερα δύσκολος, θα έλεγα, μονόλογος. Όλοι οι μονόλογοι, Δανάη, είναι δύσκολοι.
Είναι,
έτσι
είναι.
Γιατί έχεις όλο το κείμενο πάνω σου και η δραματουργία είναι πολύ πιο δύσκολη όταν πρέπει να, τα πάντα να περάσουν από σένα.
Να πω ότι για μένα είναι πιο εύκολο.
Αλήθεια?
Ναι.
Γιατί?
Γιατί όλα πρέπει να περάσουν από μένα.
Ωραία. Που σημαίνει ότι... δεν περιμένεις την ατάκα του συναδέλφου σου για να πεις, οπότε έχεις μάθει πολύ καλά.
Το λάθος και το σωστό νομίζω είναι δικό μου, οπότε εκεί πέρα όταν στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, για μένα είναι λίγο πιο εύκολο. Mm-hmm. Είναι για μένα πιο εύκολο.
Αλλά βέβαια το θέατρο είναι διαδραστικό και πρέπει να έχεις και συναδέλφους, οπότε φαντάζομαι δεν κυνηγάς μόνο τους μονολόγους, έτσι?
Όχι, κυνηγάω κυρίως τους μονολόγους. Πλάκα κάνω. Όχι, είναι μεγάλη μου αγάπη ο μονόλογος, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά έχω περάσει και φανταστικά και με συναδέλφους και σε άλλα έργα. Έχω περάσει φανταστικά. Αυτή δηλαδή η παρέα που λέω εγώ είναι πάρα πολύ ωραίο.
Να πω ότι είσαι κυρίως θεατρική ηθοποιός.
Ναι.
Στην τηλεόραση δεν έχεις βγει ποτέ?
Όχι.
Δεν έχεις βγει γιατί είναι δική σου επιλογή ή γιατί δεν έχει γίνει κάποια πρόταση.
Όχι,
για
δεν
να
έχει. Δεν έχει γίνει πρόταση, δεν έχω κυνηγήσει και πρόταση. Δηλαδή.
Δεν έχεις πάει σε casting.
Δεν έχω πάει σε casting, δηλαδή για να σου έρθει και μία πρόταση πρέπει να το κυνηγήσεις και λίγο. Δεν μπορεί να έρθει από μόνη της. Λατρεύω το θέατρο, δηλαδή εμένα είναι μεγάλος μου έρωτας το θέατρο. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι χρειάζεται και τηλεόραση. Χρειάζεται, είναι κάτι που χρειάζεται και για το θέατρο. Γιατί το να σε γνωρίζει ο κόσμος είναι σημαντικό. Το να κάπως να έρθεις κοντά του, να πεις ότι κάτι έχω να σου πω. Γιατί να έρθει να με δει κάποιος, εγώ κάτι να του πω. Οπότε δεν έχει γίνει κάποια πρόταση γιατί δεν το κυνηγάω. Δεν είναι ότι δεν θα έκανα τηλεόραση, ανεξάρτητα από το ότι έχω τρομερή αγάπη στο θέατρο. Και εκεί ήμουν πολύ τυχερή, έχω να πω. Εκεί ήμουν τυχερή. Έκανα το manifest το δικό μου, το ότι θέλω να κάνω θέατρο, αλλά ήμουν και τυχερή.
Σπούδασες παιδαγωγός.
Σπούδασα και παιδαγωγός, ναι. Τελείωσα και υποκριτική όμως.
Ναι, αρχικά όμως ήταν κάτι το οποίο ήθελε η μαμά να ακολουθήσεις το δρόμο το δικό της. Και το έκανες.
Ναι, το δρόμο το δικό της στην αρχή θα πω σαν παιδί έλεγα, το δρόμο τον ασφαλή θα πω στα 33 μου.
Α.
Πια μπορώ να πω ότι μου παρήχε τον καλύτερο δυνατό δρόμο, ξέροντας το παιδί της, για να είναι ασφαλές, δηλαδή επαγγελματικά. Γιατί
σου δίνει και την δυνατότητα το ότι έχεις αυτή την δραστηριότητά σου, την επαγγελματική, με, με το βρεφονηπιακό
σταθμό,
τον οικογενειακό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, η μαμά μου ασχολούνται με αυτό.
Σου έδωσε και μια ασφάλεια στο να μπορείς να επιλέγεις ό,τι θέλεις εσύ. Έτσι δεν είναι?
Ας πω ποια άποψη.
Ότι δεν κάνεις εκπτώσεις.
Δεν κάνω.
Στο θέατρο.
Δεν κάνω εκπτώσεις, όχι. Δεν κάνω εκπτώσεις. Το σκέφτομαι τώρα. Ωραία ερώτηση κάνετε. Το σκέφτομαι όμως.
Όταν έχεις μια οικονομική ασφάλεια στην καθημερινότητά σου, μπορείς να πεις, όχι, αυτή τη δουλειά δεν θα την κάνω. Μήπως γι' αυτό και δεν έχεις επιλέξει να κάνεις τηλεόραση.
Είναι κάποιοι άνθρωποι στην τηλεόραση, θα πω, που τους θαυμάζω βαθιά. Που από πάρα πολύ μικρή σκεφτόμουν, αχ, θα ήθελα να το κάνω. Αυτούς τους ανθρώπους πια που εγώ θαυμάζω, δεν τους βλέπω στην τηλεόραση. Θα πω την αλήθεια ότι έναν άνθρωπο από την τηλεόραση τον προσέγγισα και προσωπικά, γιατί ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί του. Δεν είναι θέμα οικονομικής ασφάλειας, νομίζω. Είναι θέμα που σίγουρα είναι. Δεν το ακυρώνω αυτό. Είναι το ότι για μένα έχει μία μαγεία το σανίδι. Έχει μία μαγεία και επέλεξα στα 25 μου, δηλαδή πολύ συνειδητά, να πάω να σπουδάσω υποκριτική και να εκπληρώσω κάτι το οποίο δεν το γνώρισα ούτε η ίδια ότι το έχω ανάγκη. Δηλαδή ζω για το θέατρο και το καταλαβαίνω. Δεν το έχω πει ποτέ για την τηλεόραση και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουμε συνειδητά και ασυνείδητα ένα manifest σε αυτά που θέλουμε πραγματικά. Δεν το έχω κάνει ακόμα για την τηλεόραση.
Μάλιστα. Τα παιδιά βέβαια είναι πολύ μικρά τα οποία έρχονται στο σχολείο, στον παιδικό σχολείο. Σταθμό. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να σε δουν, ίσως σε έχουν δει σε κάποια παράσταση.
Με έχουν δει. Έχουμε κάνει με τον κύριο Λιακόπουλο το Χριστουγεννιάτικο Μυστικό. Ήτανε πριν ξεκινήσει η πρώτη χρονιά της Ρόζας ήτανε. Δηλαδή με Κρουέλα Ντεβίλ είχα ξεκινήσει.
Ναι.
Και ήρθανε τα παιδιά.
Δεν ήταν και ρόλος τώρα για τη δασκάλα τους αυτό, να τη δουν τη δασκάλα να είναι κακιά.
Καλά, κακιά τώρα. Δεν ήτανε κακιά.
Τι ήταν?
Δηλαδή, αυτό το έργο ήταν μαγικό, διότι είχε κάνει ένα φοβερό ο κύριος Ανδρεόπουλος που το είχε γράψει. Η Κρουέλα Ντεβίλ ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρτα στην αρχή, μικρή. Και σου λέει, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή.
Μάλιστα.
Όπου είχε ένα φοβερό μήνυμα για τα παιδιά. Και γι' αυτό επέλεξα τόσο πολύ και ήθελα πάρα πολύ να έρθουν τα παιδιά να το δούνε. Γιατί λέω τα παιδιά μου κάθε χρονιά. Λοιπόν, τους έκανε τρομερή εντύπωση, εντάξει, αυτή η αμφίεση, όλο αυτό το πράγμα, αλλά ήταν μαγική στιγμή. Δηλαδή...
Την άλλη μέρα σου είπαν κάτι?
Ότι με αγαπάνε.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Σας
Ωραία λοιπόν, η Δανάη Καλοπίτα είναι ηθοποιός, είναι και παιδαγωγός, έχει ένα βρεφονηπιακό σταθμό με την οικογένειά της, βρίσκεται σε ένα τέτοιο χώρο καθημερινά. Πώς είναι σήμερα τα νέα παιδιά που αύριο θα γίνουν οι πολίτες αυτής της χώρας? Βρίσκεις διαφορές από, θα έλεγα, πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό?
Ναι, είναι τεράστιες οι διαφορές. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Γενικότερα, χρόνο με το χρόνο, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή αυτό παρατηρώ. Στο κομμάτι του ότι οι γονείς, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησα, έχω 12 χρόνια σε αυτό το χώρο, είναι πιο υπερπροστατευτική και είναι λογικό. Mm-hmm. Δηλαδή οι καιροί αλλάζουν, αγριεύουν, δυσκολεύουν. Ο εγκλεισμός έκανε τρομερό κακό, και ειδικά δεν είχαν ερεθίσματα τα παιδιά. Δεν είχαν καθόλου ερεθίσματα. Δηλαδή δεν πηγαίνανε μέχρι την παιδική χαρά να παίξουν. Mm-hmm. Η δουλειά που έχει γίνει τόσο έντονη και τόσες ώρες, τα παιδιά δεν βλέπουν τους γονείς τους. Δηλαδή η ψυχοσύνθεσή τους επηρεάζεται πάρα πολύ.
Λειτουργούσατε εσείς την περίοδο του κορονοϊού?
Όχι, κάναμε μόνο στον υπηαγωγείο διαδικτυακά για να υπάρχει μια επαφή. Ναι. Μόνο αυτό.
Όσο μπορείς να κάνεις.
Όσο μπορείς.
Σε ένα παιδάκι που είναι.
Βέβαια, 6 χρονών. Μόνο στα 6 χρονών δηλαδή. Για να υπάρχει μια επαφή. Ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, αν εμείς τρελαθήκαμε μία φορά, αυτά δεν μπορώ να φανταστώ ότι βιώσανε. Φάνηκε όμως. Δηλαδή...
αυτό εδώ το εργαλείο που έχουμε όλοι, το κινητό, και το οποίο με πολύ μεγάλη ευκολία πια τα παιδιά το χρησιμοποιούν, σε αυτή την ηλικία, την μικρή, έχεις παρατηρήσει ότι επίσης το χρησιμοποιούν πολύ έντονα? Το μορφασμό τώρα που
από
κάνει
12 μηνών,
η Δανάη, δεν έχουμε κάμερα.
Ναι. Από 12 μηνών
η έκφραση που είχες.
Ανοίγουν, ξέρουν και ανοίγουν το κινητό.
Από πόσο?
12 μηνών. Μου 12. Παίρνουν το κινητό, δεν μπορούν να το κρατήσουν από το βάρος, ξέρουν όμως να το ανοίγουν. Που και πάλι θα πω ότι είναι θετικό και αρνητικό.
Και να κάνουν
scroll,
φαντάζομαι.
Τσακ.
Κατευθείαν.
Ναι. Κατευθείαν. Κατευθείαν παρατηρούν τον κωδικό μου. Δηλαδή τα μεγαλύτερα, που εγώ είμαι στα 3 χρονών κυρίως, ξέρουν τον κωδικό μου και μου ανοίγουν το κινητό.
Έχουν παρατηρήσει.
Και παίρνουν και τηλέφωνα.
Έχουν παρατηρήσει δηλαδή?
Ναι,
πώς
έχουν παρατηρήσει το πώς ανοίγω το κινητό μου. Μπορεί να κάθονται, ας πούμε, και να ανοίξουν το κινητό. Μα το έχουν δει 2 φορές. Ξέρουν να μου ανοίγουν το κινητό.
Τρομερό.
Ναι.
Αυτό όμως είναι τώρα. Αυτή η γενιά είναι.
Ναι, γιατί καλός ή κακός είναι απαραίτητο. Δηλαδή, απ' τη μία εγώ δεν θέλω καθόλου, δηλαδή θέλω να είναι όλη μέρα στον κήπο. Mm-hmm. Απ' την άλλη είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Επίσης, έχω πάρα πολύ εκπαιδευτικό υλικό που μπορώ να βρω και να χρησιμοποιήσω μέσω της οθόνης. Δηλαδή, ό,τι θέλω να αναπτύξω, πλέον τα παιδιά μπορούν να το δούνε. Ενώ δεν το βλέπανε, δεν το καταλαβαίνανε με την ίδια ευκολία όπως το καταλαβαίνουν τώρα.
Αυτό είναι το καλό ίσως. Ναι. Από την άλλη, χρησιμοποιείς κάποιες μεθόδους που να απομακρύνεις τα παιδιά από το κινητό? Δηλαδή προσπαθείς να μην είναι κοντά στο κινητό?
Βάσει ερευνών, το παιδί πρέπει να έχει την ημέρα σε αυτές τις ηλικίες 7 λεπτά οθόνης.
Υποχρεωτικά?
Όχι.
Αχα.
Αν θέλει.
Αν θέλει.
Αν δεν θέλει,
αλλά
ας μην έχει καθόλου. Αυτό θέλει.
Αυτό δεν είναι ένας εθισμός όμως που υπάρχει,
βέβαια,
στα παιδιά πάρα πολύ έντονο?
Εννοείται ότι είναι εθισμός. Ας δείξουμε και λίγο κατανόηση βέβαια στους γονείς, γιατί δείχνω κατανόηση πολύ στους γονείς, το ότι το χρησιμοποιούν έστω και στις 8-7 η ώρα που γεννάνε από τη δουλειά, το ότι ξέρεις κάτι, μισή ώρα, να προλάβω να μαγειρέψω,
είναι
ας πούμε. Μπράβο. Είναι το χάπι.
Είναι σαν χάπι για να... Για να είναι ήσυχα τα παιδιά και να ηρεμήσει λίγο και ο γονιός.
Ναι. Εμείς, ας πούμε, έχουμε αναμισάωρο δραστηριότητα. Δεν προλαβαίνουν να το σκεφτούν καν ότι θέλουν οθόνη. Δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή, με τόσες δραστηριότητες και τόσα πράγματα που κάνουμε στην ημέρα, δεν προλαβαίνουν να το σκεφτούν.
Πάντως, έχω πάρα πολλές ιστορίες από γνωστά μου ζευγάρια που έχουν μικρά παιδιά ή λίγο μεγαλύτερα, μέχρι την εφηβεία. Το τι μάχες γίνονται μέσα στο σπίτι για το τάμπλετ, για το κινητό, πόση ώρα θα το χρησιμοποιήσουν, πόσες ώρες θέλει το παιδί να το χρησιμοποιεί, πόσα έχουν σπάσει από νεύρα είτε του παιδιού είτε του γονιού, γιατί δεν απαγορεύεται να υπάρχει. Μπαίνει δηλαδή ένα απαγορευτικό και λέει όχι, και εκεί πάνω στα νεύρα μπορεί να σπάσουν. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτό το εργαλείο μέσα στο σπίτι.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι σοκαριστικό όταν έρχονται οι γονείς στις συγκεντρώσεις, ας πούμε, που θα μιλήσουμε για τα παιδιά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με απόγνωση, δεν ξέρω τι να κάνω. Βέβαια, απ' την άλλη, θέλω να πω ότι εσύ του το δίνεις.
Ναι.
Δεν ξέρω τι να κάνω, αλλά εσύ του το δίνεις για να διευκολυνθείς. Είναι λίγο...
Δίκοπο μαχαίρι.
Ναι, είναι λίγο μία μάχη τώρα, εξουσίας εκεί.
Πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο, και να αποχαιρετιστούμε με τη Δανάη. Λοιπόν, εδώ έφτασε και σήμερα το τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δανάη, που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο Αλκμίνι κάθε Παρασκευή.
Κάθε Παρασκευή στις 6.30. Να πω λίγο και τους συντελεστές μόνο.
Βεβαίως,
που θέλω. Θεατρική διασκευή έχει κάνει ο κύριος Παπαπέτρος, ο Κώστας Παπαπέτρος. Σκηνοθεσία είναι ο κύριος Λιακόπουλος, Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Κουστούμια σκηνικά είναι ο κύριος Κοντοπόδης Γιώργης. Στο τραγούδι είναι η Βασιλική Σιούτη που ακούγεται μέσα. Στην παραγωγή είναι ο κύριος Χρήστος Δούκας.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι δημιουργικό και αν κάνεις.
Και σε σένα.
Και στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Ζωσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Πάρω το κιλό. Στα προσεχέ αρρωστήσα. Θέλω κάτι γλυκό. Ένα γλυκό χάδι. Μια γλυκιά κουβέντα. Θέλω κάτι γλυκό. Να είναι από σένα. Yeah, time.